Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugungi tinglaydigan guvohlikni eshitganimda Xudoning qudratidan hayratlandim. Xudo biz uchun belgilagan vaqt soati kelmasa, inson zoti bizni o'ldira olmasligiga yana bir bor amin bo'ldim. Bu guvohlikni imkon qadar aslidagidek aytib berishga harakat qilamiz. Bu hurmatli inson o'z guvohligini shunday boshlaydi. Men Hindistonning janubiy shtatlaridan birida yashayman. Bugun iymonli va Xudoning farzandi ekanimni nafaqat o'zimning shtatimdagilar, balki yaqin atrofdagi shtatlarda ham bilishadi. Bunga hayotimdagi eng og'ir, ammo Xudoni ulug'laydigan bir voqea sabab bo'lgan. Men Xudodan xushxabar aytish chaqirig'ini olganimdan buyon bu vazifani o'zimning burchim deb bilaman. Iymonga kelganimdan so'ng darhol oilamdagilarga, qishloqdoshlarimga, xolos uchragan odamga xushxabar aytishni boshladim.
Mening bu harakatim qishloqdagi musulmonlarning g'azabini qo'zg'atdi. Ular bir kuni kechqurun uyimga kelib, meni kaltaklab, chalajon qilib ketishdi. Ular ketganidan so'ng, oilam meni kasalxonaga olib bordi. Bu yerga tushishim Xudoning irodasi ekanini his qildim. Kasalxonada ham umidsiz bemorlarga umid berdim. Ular bilmagan najotkor haqida so'zladim. Bir nechta bemor Xudoni o'zlari uchun berilgan qurbonligini qabul qilishdi. Uyga qaytgach, xushxabarchilik faoliyatimni yana davom ettirdim. Endi velosipedimni minib, qo'shni qishloqlarga ham xushxabar aytishga qaror qildim. Bundan qo'shni qishloqdagi ba'zilarning qoni qaynadi. 10 kishi meni o'ldirishga kelishib olishibdi. Bir kuni kechki payt uyimga qaytayotganimda o'roq, ketmon va tayoqlar bilan qurollangan 10 kishi atrofimni o'rab oldi. Afsuski, atrofda menga yordam beradigan hech kim yo'q edi.
Ular yaqinlashib kelar ekan, Xudoga ibodat qildim. Xudoyim, agar men shu holatda o'lishimni istasang, buni qabul qilaman va tanaviy og'riqlarimga qaramay, xursand bo'lib sening huzuringa ketaman. Ularning ko'zlari qonga to'lgan edi. Hammani dinidan chiqaryapsan, deb birin-ketin menga o'roqlar va ketmonlar bilan hamla qilishdi. Men o'zimni qutqara olmadim. Ular shafqatsizlarcha meni so'yishardi. Tanamning sog' joyi deyarli qolmadi. Bir payt ulardan biri uchli o'rog'ini boshimga sanchdi. Men xushimni yo'qotdim. O'layotganimni his qildim. Ruhim tanamni tark etib, Xudo men uchun hozirlagan xonada Xudoning boshqa farzandlari bilan birga oppoq kiyimda dasturxon oldida paydo bo'ldim. Juda xotirjam va xursand edim. Axir, Xudoning oldidaman. Ammo Iso Masih oppoq kiyimda nur sochib menga yaqinlashib, "Hozir sening vaqting emas, ortingga qayt" dedi.
Ortga qaytishni istamasdim. Biroq o'zimga kelganimda yana kasalxonada edim. Keyin so'zlab berishlaricha, 10 kishi meni o'ldirgach, qabriston chetiga ko'mib ketishibdi. Erta tongda o'sha yerdan o'tib ketayotgan fermer qabrdan qo'lim chiqib qolganini ko'rib, o'lmaganimni anglabdi. So'ng kavlab olib kasalxonaga keltiribdi. Meni bir nechta joyimdan operatsiya qilishdi. Doktorlar ham bunday voqeadan ajablanishdi. Xullas, bir oy shifoxonada yotdim. Xudovand asta-sekin yaralarimga shifo berdi. Miyamni ham, jigarim va boshqa a'zolarimni ham saqlab qolishdi. Men haqimda gap ketsa, bu mo'jizadan boshqa narsa emas deyishardi doktorlar. Menga hujum qilganlarning 5tasi kelib, mendan kechirim so'rab, Iso Masihni o'z najotkori deb qabul qildi. Qolgan 5tasining hayoti do'zaxga aylandi. Ular qilgan ishlari uchun azob chekish bilan to'lov to'layaptilar.